Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі каля 30 выпускнікоў езуіцкіх школ з Уругвая. Сустрэча прайшла ў цёплай сямейнай атмасферы з прысутнасцю вялікай колькасці дзяцей, якіх папа назваў абяцаннем і надзеяй. Пантыфік падзяліўся некаторымі ўспамінамі пра Уругвай, яго сяброў-езуітаў, якія арганізавалі гэту пілігрымку. Не ведаю, калі будзе арганізавана падарожжа ва Уругвай, канешне, не раней за 2016 год, сказаў святы айцец, і дадаў, я упэўнены, што калі прыбуду з візітам у Аргентыну, павінен буду наведаць Чылі і Уругвай, усе тры краіны. Ён адзначыў, што уругвайцы народ вельмі добры, яны добрыя паплечнікі і ўсе працуюць разам. Працы, аднак, шмат, прызнаўся Францішак і папрасіў маліцца за яго і яго супрацоўнікаў, каб разам магчы ісці наперад.